Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен 12 марттагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Улуттук банк долларга 73 сомдук курс койду, мындан көтөрүлбөйт деп убада беришүүдө.
Предложениянын көлөмү менен ошо 73-кө так берип калды да.
Шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн жазаны күчөткөн документ парламентте карала баштады.
Шайлоону таза өткөрүүдө негизи мамлекеттик органдардын ролу маанилүү да. А бул жерде көбүнчөлүк бул оппозиция колуна туран алып жазыпты да силерчи.
Коронавирус пандемия деп жарыяланды. Дүйнө илдет менен күрөшүп жатат.
Credetemi, non è facile.
Семи, бүт Италия карантиндик аймак болуп калдым. Салматтык, жумуш жана өзгөчө кырдаалдан башка учурда көчөгө чыгууга тыюу салынат.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска байланыштуу абалды пандемия деп сыпаттады. Уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус 11 марттагы билдирүүсүндө жакынкы күндөрү коронавирусту жуктуруп алгандар жана андан ажал тапкандар дагы көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Ушул тушта бул оору дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүндө катталды. Элдетти жуктуруп алган адамдардын саны 122 000 ашты. Коронавирус 4,5 000 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Карантинден улам Украина, Молдова, Чехия, Словакия жана Грекияда мектептер, окуу жайлары жабылууда. Орусиянын Москва шаарынын мэри 10 апрелге чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салды. Түркияда коронавирус чогузуп алган алгачкы адам катталды. Италияда азык түлүк дүкөндөрү менен аптекадан башка бардык соода жайлары ишин токтотот. Мындай буйрукту өлкөнүн премьер министри Джузеппе Конте 11 мартта чыгарды. Бул коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында болууда. Ага ылайык кафе, бар, ресторан, чачтар ачкана, сулук салондорду убактылуу ишин токтотот. Конте азык түлүк таңсыктыгы болбосун эскертип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Өндүрүш жана айыл чарбазактарын өндүрүү иши өздүгүндө кете берет. Ишкана жетекчилерине кызматкерлердин саламаттыгына кам көрүү тапшырылды. Коомдук транспорт, почта жана банктар мурдагыдай иштей берет. Европа өлкөлөрүнүн ичинде Италияда оору тез жайылууда. Коронавирус жугузуп алгандардын саны 10 000 чамалап 400 ашуун адам ажал тапты. Бүтүн өлкөдө карантин жарыяланды. Кыргызстанга эпидемиялык кырдаал куурчулуктардан жашырынып келген жарандар жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова АКШ өкмөтүнүн жугуштуу оорудан сактануу каражаттарын кабыл алуу иш чарасынан соң Азаттык радиосуна билдирди.
Бирок туура эмес маалымат берип, мисалы үчүн Россия Федерациясынан же Казакстандан келип ошол айди карта менен өткөн учурлар катталган. Ошол фактылар билинип калган учурда алар сөзсүз түрдө табылат ал кишилер и карантинге жаткызылат. Адамдар билип туруп ошондой кадамга барса, Кылмыш кодексинин 280 беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылат.
Алтынай Өмүрбекова жарандарды эңирде өз өмүрүнө, андан кийин жакындарынын жана башкалардын өмүрүнө жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырды. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө массалык иш-чаралар токтотулган. Мектептерде, соода борборлорунда, базарларда жана коомдук транспорттордо дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Расмий маалыматтар боюнча 11 мартта Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. АКШ Кыргызстанда мыйзам бузган аткаминдер жазасыз калууда деп билдирди. 11 мартта АКШ мамлекеттик департаменти 44-жү жылдык докладын жарыялады. Документте 2019-жылы дүйнөдөгү адам укуктарын абалын, улуттук өкмөттөрдүн жарандардын фундаменталдуу укуктары менен эркиндиктерин канчалык урматтап же тескерисинче бузганы талданган. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө күч түзүмдөрүнүн жана коопсуздук кызматтарында кыйноо, тадалма камакка алуулар, абактардагы кооптуу абал, саясий туткундар, сот системасынын көз карансызына байланышкан маселелер, сөз эркиндиги, паракорлук, адам сатуу, ЛГБТ өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүү, балдардын эмгегин пайдалануу өңдүү терс көрүнүштөр белгиленген. Бийлик органдары коррупциялык иштерди иликтөө же сот жообуна тартуу аракеттерин көрүп жатканы менен аткаминдердин жазасыз калганы улуттуу маселе бойдон турат деп айтылат. Жергиликтүү укук коргоочу уюмдардын маалыматына караганда, бийлик тыюу салынган диний уюмга мүчө, диний экстремисттик аракеттер деген шек менен өзбек улутундагыларды бутак алган жана кармаган фактылар бар. Ошон эле баяндамада милиция жалган айып тагып кийин парага бошоткон учурлар тууралуу дагы айтылган. Муну менен катар эле докладта өлкөнүн адам укуктары жаатында жетишкендиктер дагы белгиленген. Алардын бири жарансыздык маселесин чечүү жана кыйноолорго каршы күрөшүү. Өмүр бою абакка кесилип түрмөдө отурган Азим Жанаскаровдун жубайы президентке кайрылды. Хадича Аскарова күйөөсү Азим Жанаскаров быйыл январда эле күчөтүлгөн режимдеги абактан жалпы абакка которулуу укугу болсо да, эмгиче күчөтүлгөн режимде калтырылып жатканына нааразылыгын билдирген. Ал Азимжан Аскаровты ооруп алдыга саламаттыгы жакындарын кооптондуруп жатканын, түрмө шартында Аскаров өзү дары жасап оорусуна каршы күрөшүүгө аргасыз болууга болуп жатканын маалымдаган. Хадича Аскарова президент Сооронбай Жээнбековдун күйөөсү күнөөсүз айыпталып түрмөдө отурган 2015-жылы АКШ мамлекеттик департамент тарабынан эрдиги жана тайма бастык үчүн сыйланганын эскертип, ошондой эле конституциянын гаранты катары өлкөдө мыйзамдар сакталышына көзөмөл кылуусун жана гумандуулукка барып күйөөсүнүн мыйзамдуу түрдө эркиндикке чыгуусуна көмөктөшүүсүн өтүнгөн. Нью-Йорк соту Голливуддун мурдагы продюсери Харви Вайнштейнди 23 жылга эркин ажыратууну өкүм кылды. Өткөн айда сот ырасчылар аны жыныстык кыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча күнөөлүү деп тапкан эле, бирок бир катар оор айыптоо боюнча ал акталган. Процессте Вайнштейн күнөөсү мойнуна алган эмес, жана бардык айыптарды четке каккан. Кино индустриясындагы белгилүү магнат 80 ашуун аялга каршы жыныстык кылмыш кылган деп айыпталды. Арасында Голливуддагы белгилүү актрисалар бар. Алардын айтымында продюсер аларга көп жылдар бою асылып, жыныстык зомбулук көргөзүп келген. Вайнштейнге каршы бир нече кылмышы козголгон менен расмий айып 2018-жылдын май айында гана коюлган. Анын иши митуу кыймылынын жаралышына түрткү берген, дүйнөнүн ар тарабындагы аялдар таасирдүү эркектердин асылуусуна туш болушканын айтып чыгышкан.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн күндүз жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Чүй, Баткент, Талас облустарында 13-14, Ысык Көл, Нарын туугандарында 9 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо -6, ал эми Бишкекте +13 градус болот, жаан чачын жок. Улуттук банк жана экономика министрлиги валюталык рыноктагы жагдай тууралуу билдирүү жасап, коомчулукту дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Башкы каржы көзөмөл мекемеси суроо талап кылайык долларга 73 сомдук курс койгонун жарыялап, чет элдик валюта мындан ары көтөрүлбөй турганын кабарлады. Ага карабай, калк арасында кабатырлануу бар. Темага Эрнест Нурматов токтолот.
Соңку кырдаал жөнүндө расмий түшүндүрмөнү Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыкулов өзү берип, ачык билдирүү жасады. 11 мартта журналисттер менен жолугушуусунда ал мурдараак мекеменин расмий сайтында жарыяланган позицияны кайталап, жагдайды өнөктөш өлкөлөрдөгү кризистер менен байланыштырды.
Өзүңө билгендей, уже бир жумадан ашып кетти. Биздин соода партнёрлорубуздун базарларында аябай көп калкулар болуп атат. Өнүктөш мамлекеттерибиздин экономикадан основной экспортный товарларына нефть жана кара металлдар башка продукцияларга байланыштуу болуп атат да. Бул биздин Кыргызстаныбызга түзбө-түз таасири жок да. Бирок биздин экономикабыз соода кылып атканда биз Россия Федерация менен Казакстан, Кытай менен түзмө-түз көп транзакцияларды жасайбыз да. Ошондуктан ошол жакта өзгөртүүлөр болгондо бизге мындай түзмө-түз тийбей, бирок побочный каналдар менен обязательно таасирин тийгизет да.
10 мартта Кыргызстанда доллар 3 сомго кымбаттаган. Ал күнү эртең менен 1 АКШ доллары коммерциялык банктарда 69.85, 69.95 тыйындын тегерегинде сатылып жаткан болсо, кечке маал 72.85 же 73 сом болду. Мунун артынан эле Улуттук банк валюталык интервенция жасап 53 миллион АКШ долларын сатыкка чыгарганы кабарланды. Абдыгулов ушул сатык аркылуу Улуттук банк жаңы курс койгонун жарыялады.
Предложениянын көлөмү менен ошо 73 так кирип калды да. Биз ошондуктан интервенция жасаганда 72.90 чыгып туруп, ушу максималдуу түрдө спросту удовлетворять этелик деп эметтик да. Курстун корректировкасы равновесный уровеньге жетти деп ойлойбуз да.
Коммерциялык банктарда учурда 1 доллардын наркы 72.85, 72.90 тегерегинде болуп жатат. Бирок акча алмаштыруучу жайларда анын көрсөткүчү 74-75 сомго чейин чыгып жатат. Бул тармактагы ишкерлер курс көтөрүлгөнүнөн алар деле жабыр тартканын белгилешүүдө. Акча алмаштыруу менен алектенген Максат Мамбеталиев буларга токтолду.
Нацбанктын өзүнүн мурдатан бери келаткан доллар постепенно көтөрүлүш керек деген позиция бар эле да. Бул 3 сомго резко көтөрүлүп кеткени өтө эме болуп калды бизге. Кыйынчылык туудуруп койду.
Улуттук банк 9-13 марттарда коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда чет элдик валюта көп сатылбай, азыраак дүрбөлөң болгонун, бирок азыр дефицит жоюлганын кабарлоодо. Ошентсе да сомдун куну түшүшү коомчулукта чоң эле кабатырланууларды жаратууда. Бишкек шаарынын тургундары Улан Иманакунов менен Гүлай Жусупбекованы угалы.
Раз 73'ке көтөрүлүп аткандан кийин толук мүмкүн эртең 80'ге деле 100'ге деле чыгып кетиши ыктымал.
Элге деле кыйын болуп калат, анткени биркеден акча алышат, андай деле жумуш жок. Товардын баары, продуктунун баары кымбаттап атат. Ушул учурда аябай кымбаттайт. Дагы кымбаттайт деген эмиш бар. Кээ бирөөлөр мүшөктөп алып атышат да чындыгында.
Кыргыз сомунун долларга карата катышы соңку 10 жылда ушуну менен 3-чү жолу көтөрүлүүдө. 2009-2011 жылдары 39 сомдон 46 сомго чейин секирсе, 2015-2016 жылдары 48-50 сомдон 67-69 сомго чейин чыккан. Эми 2020 жылы 73-74 сомго чыгып отурат. Алдыда дагы ушинтип көтөрүлүп кетүү коркунучу жокпу? Же курс Улуттук банк билдиргендей туруктуу кармалып турушу мүмкүнбү? Каржы, банк жана насыя маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев дагы да тобокелчилик бар деп эсептейт.
Эми азыркы системада тобокелчилик бар да, ушундай жылчыкчалар бар да азыркы эмедечи. А эгер биз валюталык башкаруу системасына өтүп, эгерде сомду долларга байлап кое турган болсок, эч кандай мындай толкундар бизге таасир бербейт эле. Анткени себеби бардыгы мындай бардыгы уверенный болмок да.
Маалым болгондой, Кыргызстандын Улуттук банкы интервенцияларды Эл аралык резервдер фондунун эсебинен жүргүзөт. Анын көлөмү 2020 жылдын 9 мартына карата 2,428,000,000 долларды түзүүдө. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьер-министри. Алим жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз болсо таңкы программаны улантабыз. Азыр басма сөзгө баяндама. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Азиянюс кесити доллардын көтөрүлүшү сомдун кунун түшүрүп жибергени боюнча Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловтун, эксперт Кайрат Итибаевтин, депутат Акылбек Жапаровтун, эксперт Төлөнбек Абдыровтун ойлоруна орун берди. Экономика боюнча эксперт Төлөнбек Абдыров мунун себебин Россия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы келишимден көрөрүн. Эми Россияда иштеген мигранттар үчүн көйгөй жаралып, алардын бизге жөнөтчү акчаларынын да куну түшөрүн. 18 мартта Россия менен Сауд Арабиясынын башчылары жолукканы жатканын, баары ошого байланыштуу болорун айтты. Пүбөлетсиз Абдувахап Мониев Маягин биздин диний аалымдар эрди катындын төшөккө кантип жатып турганына чейинки ислам этикетин гана сай медиреп келишет деп атап, диний аалыммын дегендер бүгүн көпчүлүктү сокур ишеним менен кудайга курулай кулчулук кылууга гана үндөө менен чектелип калышканын, чыныгы аалыммын дегендердин түпкү милдети элди караңгылык эмес, коомду агартууга, тазартууга салым кошуу, элди алдыңкы илим билимге, маданиятка чакыруу болуп саналарын, а биздикилер болсо жарма патриоттордон айырмаланбай коомду артка, элди орто кылымдагы түркөй жашоону көздөй сүйлөп жатканын айтты. Кайда баратабыз, көзүңдү ач бурадар деген теманын алдында ой пикирлердин топтому укук коргоочу Азиза Абдырасулованын милиция бул жолу кесип көйлүгүн көрсөттү деген чакан маегин, философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиеванын кыз келиндерге зомбулук көрсөтүү, коомдогу баалуулуктарды талкалап жаткандар кимдер экендигин ачып көрсөткөн маегин, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбековдун китеп жана китепканалар боюнча маегин тартуу кылды. Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек Мияровдун, диний эксперт Канатбек Мурсахалиловдун, Мурас фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымовдун, ролог врач Акылбек Суповдун, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, президентке караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын котормо бөлүмүнүн башчысы Алым Молдокановдун маеги, жазуучу акын Динара Бешиналиеванын «Өмүр менен бетме-бет» аттуу баяны басылып чыкты. Экономист депутат Акылбек Жапаров маегинде сомдун куну түштү деп дүрбөлөңгө түшүүгө себеп жоктугун, улуттук банктын запасы 2,4 млрд тегерегинде экендигин, алтын запастарыбызда барын, андыктан кредитти доллар менен төлөй турган кишилерге гана доллар берип, кичине кое туруш керектигин, интервенцияны да чоң көлөмдө эмес, кичине-кичинеден, орду-орду менен жасоо керектигин. Азыр Россиянын валютасы кандай болсо, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан да кошого карап саясат жүргүзө баштаганын. Демек биз Россиянын ден соолугу оңолгончо, алдартыбызды абайлап иш кылуубуз пайдалуу болорун. Бир гана бааны чайкоочулук менен көтөрүп жиберүүчүлөргө каршы антимонополиялык комитет иш жүргүзүп турушу зарылдыгын белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун, укук коргоочу Турсунбек Акымдын маектери да бар.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирусту пандемия деп жарыялады. Кыргыз өкмөтү бул вируска каршы чараларды күчөттү. АКШ Кыргызстанда мыйзам бузган аткаминерлер жазасыз калууда деп билдирди. Азимжан Аскаровдун жубайы президентке кайрылды. Нью-Йорк соту Голливуддун мурдагы продюсери Харви Вайнштейнди 23 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Президент Жээнбеков лейлекти Кыргызстандын дарбазасы деп атады. Бишкекте бүгүн медиа диалог долбоору ишке кирмекчи. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 12 март. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебресеюс өпкөнү сезгендиген жаңы вируска байланыштуу абалды пандемия деп сыпаттады. Ал 11 марттагы билдирүүсүндө жакынкы күндөрү коронавирусту жуктуруп алгандар жана андан ажал тапкандар дагы да көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Ушул тушта бул оору дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнө катталды. Илдетти жуктуруп алган адамдардын саны 120 000 ашып кетти. Вирус 4 000 адамдын өмүрүн жалмады. Экономикалык көрсөткүчтөр ылдыйлап, айрым өлкөлөрдө каржылык кризис башталды. Дээрлик бардык мамлекеттер чек араларын жаап, сырттан коргонууга өтүүдө. Мектеп, мечит, театр, клубтарды жапкан өлкөлөрдүн саны өсүүдө. Коронавирус менен дүйнө кантип күрөшүп жатат? Кененирээк Кадырас Исаков баяндайт.
11 мартта Британиянын саламаттык сактоо министринин орун басары Надин Дорис коронавирус илдетин жуктуруп алды. Бул тууралуу коомчулукка ал өзү кабарлады. Ал адистердин сунушун эске алып, үйдөн чыкпай, сырт менен физикалык байланышын токтотту. Британияда илдетке кабылган 382 учур катталды, анын ичинен 6 адам каза болгон. Ал эми Кытай коронавирусту ооздуктаганын жарыялады. Алган эмес, бул өлкө жугуштуу илдетке кабылган адамды даарылай турган робот доктор жасап чыкканга да үлгүрдү. Робот дарыгер бейтапка дары берет, абалын байкап, анализин алат, укол жасай алат. Ал роботтун бир даанасынын баасы $70,000. АКШ'да 10 мартка карата коронавируска кабылган 804 учур катталды. Анын ичинен 28 адам көз жумду. Нью-Йорк шаарынын четиндеги Нью-Рошелл шаарчасы вирус эң көп тараган аймак катары таанылды. Шаардын 1.5 чакырым жери толук карантинге алынды. Бийлик шаарчаны көзөмөлдөө үчүн аскер күчтөрүн киргизүү чечимин кабыл алды. Италияда элде жуктургандардын саны 10 мартка карата 9 000 адамдан ашты. Анын ичинен 463 адам каза болду. Мунун айынан бүт Италия карантиндик аймакка айланды. Адатта көчөлөрүндө турист батпаган Италия бүтүндөй карантиндин кучагына алынды. Катаал тартиптер киргизилди. Өлкөнүн премьер-министри Джузеппе Конте теле кайрылуу жасап, элди үйдөн чыкпоого чакырды.
Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole.
Эми бүт Италия карантиндик аймак болуп калдым. Саламаттык, жумуш жана өзгөчө кырдаалдан башка учурда көчөгө чыгууга тыюу салынат. Коомдук жайларда чогулууга болбойт. Мындай учурда эң туура чечим бул үйдөн чыкпай туруу. Италиянын келечеги биздин колубузда.
Дүйнөдө коронавирус эң көп жайылган өлкөлөрдүн бири Иран болуп калды. Бул өлкөдө илдетке чалдыккан 6 000 учур катталды. 145 адам каза болду. Акыркы эле бир суткада 21 адам илдеттин кесепетинен көз жумду. Каза болгондордун ичинен экөөсү парламенттин мүчөсү. Адистер коронавирустун жугуу жолдорун, сактануу ыкмаларын элге түшүндүрүүгө аракет кылышууда. Бул вирус адамдар бири-бирине жакын туруп сүйлөшүп жаткан учурда аба аркылуу жугарын байкашкан. Ошондуктан адистер адамдарды бири-бири менен өтө жакын туруп сүйлөшпөөгө чакырышууда. Илдет ар түрдүү туткаларды кармаган учурда жугарында байкашкан. Мисалы, эшиктин туткасына жабылган вирус 2 сутка өлбөй жашаары аныкталды. Андыктан коомдук жайдан келгенден кийин колду 20 секунд бою самындап жууп туруу сунушталууда. Адрес Саков, Азаттык.
Италияда 5000ге чамалуу кыргызстандык жашайт. Алардын көбү тейлөө тармагында эмгектенишет. Кыргыз-итальян коомунун негиздөөчүсү Милан шаарында жашаган бурмачач Томоева менен байланышып ушул тапта кырдаал кандай экенин билдик. Аны кесиптешим Улан Асаналиев кепке тарткан.
Бардык тааныштарыма, пожалуйста, үйдө отургулачы, жылдыздардын арасында Италияда бардыгына бир хаштаг чыкты да, азыр үйдө отуралы деген. Мен үйдө отурам, мен үйдө калам деп ошол хаштаг менен бардыгын чакырып атабыз. Курбугуздарыман баштап, андан сырткары ырчылар, андан сырткары музыканттар, бүттүк эле активный адамдар, ушу социальный активный адамдар же болсо адамдар менен көп жолугуш жүргөн, ушундай иштерге байланыштуу бүттүк эле азыр үйүндө отурушат. И үйдөн видеолорду жөнөтүшүп бир бирибизге там үйдө отургула, мен үйдө отурам деп ушинтипчи. Бардык эле учреждениялар тазаланды. И бүгүн биз сообщение алдык, бардык балкондорду жакшылап жапкыла. Түнкү 11:00 таңкы 5:00 чейин вертолет менен дезинфекция болот, жаныбарларды сак болгула деп айтты да.
Сен анда мындай болочок экономист катары ошо кандай анализдеп атасың? Негизи Италия эмес, жалпы Европа үчүн аябай оор сок болот беби?
Ооба, бүт дүйнө үчүн баягы кээ бирлерге может быть плюс болот кээ бир өлкөлөргө. Кээ бир негизи Италияга, конечно, аябай азыр 2008-де болгон экен акыркы кризис Италияда. Баягы ошондой бир кризиске айланып кетпесин деп бардыгы коркушат да, анткени көп семьялар аябай үйлөрүн сатып, акчалары жетпей калганда ушундайга чейин барган экен да ушул кезде. Ушундай болуп кетпесин деп, конечно, элдердин баары переживают. Кудайым буйруса, биз деле надеемся, что анчалыкка жетпейт, анчалыкка жетпесин.
Италияда активисттердин бирисин да сен, ошо Италиядагы мындай активисттик иштин тууралуу айтып берсең?
Мындай тыгыз эле байланыштабыз, анан ар бир шаардын активистинин да өзүбүзүнчө группабыз бар. Ал жерде консул менен сүйлөшүп турабыз. Ошо бүгүн эле Швейцариядагы биздин консулубуз Турсунбүбү айым менен байланышканбыз. Алар дагы бар маалымат сурашып турушат, кандайсыздар, жакшы турасыздар. Кыргыздардын баарына жазып атабыз, группаларга жазып атабыз. Абайлаңыздар, сак болуңуздар, бир нерсе болсо бизге айтыңыздар, онлайнбыз. Азырынча белгисиз. Кыргыздар по крайней мере эч кимдики жок да азыр чындай ситуация.
Алар Италияда жүргөн кыргызстандыктардын арасында вирус да болгон жок, э?
Буйруса ошондой эле болот деп ойлойбуз. Анткени баары баягы иште көбүнчө чыкпаса керек да биздин кыргыз. Көчө мындай жумуштары сыртта болгондорго балким суранып атабыз, эми мүмкүнчүлүк болгончо үйдө болгонго аракет кылгыла деп суранып.
Оолак тургула деп, э?
Италияда жашаган кыргызстандык бурмачачы Томоева менен кесиптешим Улан Асаналиев маектешти. Индияда 100 000 деген киши ушул маалда көчөлөргө чыгып, бири бирине кызыл тазыл боекторду чачыратып бийлешет, жаратканга алкыш айтышат. Индияда бийликтин буйругу жана кеңештерине карабай Холи деген жаздын жана түстөрдүн салтуу фестивали башталды. Жазды тосуп алууга умтулуу коронавирус коркунучун жеңгендей. Индияда коронавируска байланышкан кырдаал башка коңшу өлкөлөр менен салыштырмалуу жакшы экени айтылууда. Вирусту жугузуп алгандардын саны 100 000 жетпейт. Инфекциядан көз жумгандар катталган эмес. Адистер күн ысыкта коронавирустун жугушу басаңдайт деп айтып келишүүдө.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесипти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-9:00 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн жазаны күчөткөн документ парламентте карала баштады. Анда баш аягы 4 кодекске өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Мыйзамда добушун саткандарга айыппул салуу жана административдик ресурсту кыянат пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерди айыпка жыгуудан баштап кызматтан алууга чейинки жаза каралган. Депутаттар жаңы долбоордо олуттуу деле өзгөртүүлөр жок экенин, андагы беренелердин көбү шайлоодо оппозициялык партияларга каршы иштерин айтып кооптонушууда. Президент тезрек кабыл алыш керек деп сунуш берген мыйзам боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянында сөз болот.
Тартип бузуу жоруктар жөнүндө кодекске, жазык жана административдик процесстик кодекске жалпы жөнүнөн 8 өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Анын ичинен жоруктар жөнүндө кодексте административдик ресурсту кыянат пайдалангандарга 30 миңден 60 миң сомго чейин айыппул салынат. Ушундай эле жосунду мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жетекчилери жасаса 1 жылдан 2 жылга чейин кызматтан четтетилет. Ушул эле кодекс боюнча шайлоодо добушун саткандар айыпка жыгылат.
Эл аралык практикада өзүнүн добушун саткандыгы үчүн шайлоочулардын жаза жоопкерчилиги, мисалы ошол эле сиз атап кеткен азыр өлкөлөрдө, бул Германия, Дания, Канада, Австрия, Швейцарияда жана башка өлкөлөрдө дагы бар.
Деди мыйзамдын авторларынын бири депутат Айда Исмаилова. Талдоочулар Кыргызстанда 2017 жылы президенттик шайлоодо добуш сатып алуу көп болгонун белгилешкен. Добуш алуунун мындай ыкмасы быйыл парламенттик шайлоодо да кеңири колдонулушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Деген менен добуш сатып алган же саткан деп кимдер бирөө жоопко тартылганы боюнча маалымат жок. Мыйзамдын авторларынын сөзүнө караганда 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо добуш сатып алууга байланыштуу 30 кайрылуу болгон. Анын ичинен 10 маалымат тастыкталган эмес. 6 факт боюнча милиция иш козгоодон баш тарткан, калган иштер тараптардын жарашуусу менен аяктаган. Сунушталып жаткан жаңы өзгөртүүлөргө ылайык адам ага добуш сатып алууну сунуштагандар боюнча маалымат берсе өзү жоопкерчиликтен бошотулат. Ал кантип аныкталарын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтып берди.
Ар бир аймактык шайлоо комиссиясынын алдында ыкчам чара көрүү топтору түзүлөт. Атайын топтор түзүлөт. Мыйзамга өзүңүздөр билгендей өзгөртүү ушундай кирген. Ошолор аркылуу ал далилдерди чогултуп, фиксировать этилип, анан керектүү колдонбочунун органдарга берилет.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айда жогорку кеңеште жасаган билдирүүсүндө сөз болуп жаткан мыйзам менен саясий партиялар жөнүндө мыйзам маанилүү экенин айтып, парламентке аны тезирээк кабыл алып берүүнү сунуштаган. Президент айткан мыйзамдын бири тиешелүү комитетте биринчи окууда жактырылса, шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн жазаны күчөткөн экинчи документ жогорку кеңеште талкуулана баштады. Жээнбеков бул мыйзам шайлоо мыйзамдарын бузуулардын алдын алып, административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коерин билдирген. Депутат Абдыбаков Нурбаев бирок жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ичи чыккан жок.
Шайлоону таза өткөрүүдө негизи мамлекеттик органдардын ролу маанилүү да. А бул жерде көбүнчөлүк бул оппозиция колдоно турган болуп жазыптыр да силерчи.
Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештеги акыркы билдирүүсүндө бийлик күзүндөчү парламенттик шайлоого укуктук жактан толугу менен даяр экенин жана бардык партияларга бирдей шарт түзүлөрүн убада кылган. Депутат Каныбек Иманалиев шайлоону таза өткөрүү үчүн мындай сунуштарды берди.
Аким кабинетинде могу партияга добуш бер деп айтса, ошол түздөн түз шайлоого кийлигишкен болуп, ал административдик жаза эмес, кызматтан кетиш керек. Кылмыш иши козголуш керек. Ушунду киргизе алабызбы? Экинчи айып бул 30 миң деп атасыз. 30 миң бул 10 шайлоочунун акчасы. Мейли 30 миң дейли, бирок ошол эле партия дагы экинчи жерде кармалса 60 миң, үчүнчү болсо 90 миң нараста иши болуш керек. Партиянын чөнтөгүнө сокуш керек. Ошол эле партия 10-10 ашык участкада акча менен кармалса, ал партиянын талапкерлиги тизмеден кетиш керек.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын жогорку кеңеште шайлоо мыйзамдары да тездик менен каралып жатат. Парламентте сөз болуп жаткан эки мыйзамдан башка дагы шайлоо босого пайызын 5-7 пайызга чейин түшүрүү боюнча документтер да сунушталды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. бүт өлкө боюнча. Биздин абоненттер өз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Уклас Питте сыйлыгы тастыктайт. Оо, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону танда. Толук маалымат Чекитке же сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жардамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30. Чоро сыяктуу уюмдардын артында кимдер турат? Алар эмне максатты көздөйт? Алдыда чоо жай түрмөгүн ушул маселеге арнайбыз.
Бир мамлекетке барганда биз менен меморандум түзүшкөн, мыйзамдуулукту камсыз кылуу, коррупцияга каршы күрөшүү, улуттук баалуулуктарды коргоо деген сыяктуучу.
Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Ушул темада маек болот студияда Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 12 март, берүүнүн башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өпкөнү сезгенткен жаңы вируска байланыштуу абалды пандемия деп сыпаттады. Уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус 11 марттагы билдирүүсүндө жакынкы күндөрү коронавирусун жуктуруп алгандар жана андан ажал тапкандар дагы көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Ушул тушта бул оору дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүндө катталды. Илдетти жуктуруп алган адамдардын саны 122,000 ашты. Коронавирус 4,5 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмады. Карантинден улам Украинада, Молдовада, Чехия, Словакия жана Грекияда мектептер окуу жайлары жабылууда. Орусиянын Москва шаарында 10 апрелге чейин эл көп катышкан иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Түркияда коронавирус жугузуп алган алгачкы адам катталды. Кытайда болсо бул ооруга кабылгандар кескин азайды. Соңку бир күндүн ичинде элдет 19 гана адамдан аныкталган. Италияда азык түлүк дүкөндөрүнүн аптекадан башка бардык соода жайлары ишин токтотот. Мындай буйрукту өлкөнүн премьер министри Жузеппе Конте 11 мартта чыгарды. Бул коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында болууда. Ага ылайык кафе, бар, ресторан, чачтарачкана, сулуулук салондорду убактылуу ишин токтотот. Конте азык түлүк таңсыктыгы болбосун эскертип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Өндүрүш жана ал жер базыктарын өндүрүү иши өз огунда кете берет. Ошол учурда ишкана жетекчилерине кызматкерлердин саламаттыгына кам көрүү тапшырылды. Коомдук транспорт, почта жана банктар мурдагыдай иштей берет. Европа өлкөлөрүнүн ичинен Италияда оору тез жайылууда. Коронавирус жугузуп алгандардын саны 10,000 чамалап, 400 ашуун киши ажал тапты. Бүтүндөй өлкөдө карантин жарыяланды. Кыргызстанга эпидемиологиялык кырдаал курч өлкөлөрдөн жашырынып келген жарандар жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Бирок туура эмес маалымат берип, мисалы үчүн Россия Федерациясынан же Казакстандан келип ошол айди карта менен өткөн учурлар катталган. Ошол фактылар билинип калган учурда алар сөзсүз түрдө табылат, ал кишилер и карантинге жаткызылат. Адамдар билип туруп ошондой кадамга барса, кылмыш кодексинин 280 беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылат.
Алтынай Өмүрбекова жарандарды эңирде өз өмүрүнө, андан кийин жакындарынын жана башкалардын өмүрүнө жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырды. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө массалык иш чаралар токтотулган. Мектеп, соода борборлорунда, базарларда жана коомдук транспорттордо дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Расмий маалыматтар боюнча 12 мартка карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Тажикстанда коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаалга даярдык көрүлүүдө. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо жана калкты социалдык сактан коргоо министрлиги билдирди. Вирустун алдын алуу максатында базар, коомдук тамактануу түйүндөрү, калты тейлөө жайлары жана эл көп жүргөн жерлер дезинфекциялануда. Алмадес препаратынын жардамы менен күнүгө тазалык иштери жүрүүдө. Мекеме ишканаларда, бала бакча жана мектептерде да коронавирустун алдын алуу аракеттери жүрүп жатат. Ушул тапта Тажикстанда коронавируска чалдыккандар жок. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 1-февралдан 9 март чейин Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран жана Ауганстандан келген 1,5 миңден ашуун киши текшерүүдөн өткөн. Алардын көбү 2 жума карантинде болушкан. 4 мартта Тажикстан Ислам борборунун уламалар кеңеши жаназадан башка учурда жапырт намаз окууга да чектөө киргизген. Нооруз майрамына карата студенттер менен окуучулардын салттуу жүрүштөрү токтотулган.
Азимжан Аскаровдун жубайы президентке кайрылды. Хадича Аскарова өмүр бою убакка кесилип түрмөдө отурган күйөөсү Азимжан Аскаров быйыл январда эле күчөтүлгөн режимдеги убактан жалпы убакка которулуу укугу болсо да эмгиче күчөтүлгөн режимде калтырылып жатканына нааразылыгын билдирген. Ал Азимжан Аскаровдун оор абалдагы саламаттыгы жакындарын кооптондуруп жатканын, түрмө шартында Аскаров өзү дары жасап оорусуна каршы күрөшүүгө аргасыз болуп жатканын маалымдаган. Хадича Аскарова президент Сооронбай Жээнбековго күйөөсү күнөөсүз айыпталып түрмөдө отурганын эскерткен. Азимжан Аскаровдун кармалган учурунан тартып кийинки таалган айыптардын баары ойдон чыгарылган жалган жалаа экенин бекемдеп, мамлекет башчысынан конституциянын гаранты катары өлкөдө мыйзамдар сакталышына көзөмөл кылууну жана кумандуулукка барып күйөөсүнүн мыйзамдуу түрдө эркиндикке чыгуусуна көмөктөшүүсүн өтүнгөн. Кордай окуяларынан соң 5 киши кармалды. Кордай районундагы ул таралык жаңжал учурунда киши өлтүрүүгө жана өрттөөгө шектелгендер аныктала элек. Бул тууралуу Казакстандын баш прокурорунун орун басары Дулат Дембаев билдирди. Анын айтымында Кордай окуялары боюнча 5 киши кармалган, алар бейбаштык кулгайган кишини сабоо жана полиция кызматкерине баш ийбөө фактылары боюнча кармалган. Бул жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңири чагылдырылды. Быйыл 8-чи айга караган түнү Масан Чиякаты, Сортөбө, Булан Батыр айылдарында улут аралык жаңжал чыгып, 11 адамдын өлүмү менен аяктаган, дагы ондогон киши жаракат алган. 30дан ашуун турак жай, 17 соода имараты жана 50дөй машине өрттөлүп талкаланган. Кагылышка байланыштуу 23 миңден ашуун адам Кыргызстанга убактылуу качып келгенге аргасыз болгон. Бишкекте медиа диалог борбору ишке кирет. Долбоор шайлоо учурунда чырчылдыктардын алдын алуу жана медиа тармакты реформалоону колдоого багытталган. Мындан тышкары демократияны жайылтуучу күч катары медианын жоопкерчилигин бекемдөөнү көздөйт. Долбоордун алкагында маалымат каражаттары, журналисттер жана редакторлор, парламент, БШК жана аймактардагы комиссиялар, саясий партиялар, жарандык активисттер жана кызыккан бардык тараптар иш алып бара алышат. Долбоордун бет ачары бүгүн 12 мартта Бишкекте болот. Иш чарага алы колдоого алган евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Эдуард Ауверде катышат. Анда медиа диалогдун максаты, тапшырмалары тууралуу маалымат берилип, аны аткаруучу уюмдар тааныштырылат. Иш чарага ошондой эле жогорку кеңештен, өкмөттөн, элчиликтерден, коомдук уюмдардан жана башка мекемелерден өкүлдөр чакырылган.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда бирөөлөрдүн көз карашына, жүрүм турумуна жана ишине кийлигишип, мамлекеттин ыктыярдуу жардамчысы катары анын айрым укуктарын өзүнө айгарып алган туруктуу топтор байкалууда. Кыйноолорго каршы коалиция мамлекеттик органдардын укуктарын өзүнө айгарып алган мындай топтор бейформал рейдтерди талап кылуу, тыюу салуу жана күчкө салуу ыкмалары аркылуу кээ бир ишканаларды мыйзамсыз текшерип, митингдер, саясий акциялар, жетегирек столдор сыяктуу коомдук иш-чараларга басым жасаган жана коомчулукту ажырымга алып келген учурларды каттап талдап чыкты. Коалициям 40 чоро, антитеррор, нарын жаштар ордосу, 40 уруу кыргыз, 7 дуван ынтымагы сыяктуу кыймылдардын айрым өкүлдөрүнүн аракеттерин каттоого алып, чара көрүүнү суранып, тиешелүү укук коргоо органдарына арыз жазып, бирок жыйынтык чыкпаганын билдирди. Бул темага чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Кыйноолорго каршы коалиция буга чейинки саясий акциялар, төңөрөк үстөл жыйындары жана соңку мезгилдеги митингдер сыяктуу коомдук иш-чараларга байкоо салып, андагы айрым бир чыр чатактарга же болбосо жарандык тирешүүгө алып келген окуялардын себептери менен кесепеттерин талдоого алды. Анын баяндамасында өздөрүн коомдогу жат көрүнүштөргө каршы күрөшүүчү адамдардын топтору катары көргөзүп, соңку мезгилде алардын активдешүүсү байкалганы көрсөтүлгөн. Алар мамлекет мыйзамдуулукту же коомдук тартипти камсыздай албайт деген ишеним менен коомго жат көрүнүштөргө өз алдынча каршы турууга ачык үндөгөн учурлар мисалга алынган. Кыйноолорго каршы коалициянын жетекчиси Индира Сабытова мындай топтор мамлекеттик бийликтин укуктары менен милдеттерин өзүнө ыйгарып алгандыктан аларды коомдук уюмдар же жарандык активисттер деп таанууга мүмкүн эмес экенин айтты.
Ошо уюмдардын активдүү катышчыларын көргөндө биз ошентип вигилант деп атоо максатын коюп атабыз да. Себеби деген ушундай кишилер мамлекеттик бийликтин функцияларын, мамлекеттик органдардын функциясын өзүнө ыйгарып алып алган. Анткени биринчи ошо калктын реакциясы болушу мүмкүн. Бул балдар жакшы ишти кылып атат, милиция кыла албаган кылып атат, мындай активисттерди колдош керек деген. Биз юридикалык жактан бул ишке караса, бул вигиланттык практика. Анткени ошо жарандар өз күчүбүз менен коомчулукту карата кылабыз деген ойлору бул бир жагынан хулиганстволорго бир чети болсо ошо легитимный күч көрсөтүү болуп көрүнүшү да. Поэтому бул кишилерди жалпы ошо активисттер деп атаганга биз туура эмес деп көрүп атабыз.
Кыйноолорго каршы коалиция бирөөлөрдү мыйзамсыз тескөө, кийлигишүү, талап кылуу же болбосо тыюу салуу сыяктуу ыкмаларды колдонуп кандайдыр бир идеянын астына бириккен демилгелүү топторду кадимки коомдук уюмдардан же болбосо жарандык кыймылдардан айырмалоонун бир катар белгилерин аныктап чыккан. Анда кээ бир жарандар коомдогу кандайдыр бир жат көрүнүштөргө каршы туруу үчүн биригип бийликтин көзөмөл функцияларын өздөрүнө мыйзамсыз ыйгаруу менен кээ бир мекеме ишканаларды, коомдук уюмдарды же коммерциялык тараптарды текшерүүгө алууну өнөкөткө айландырган пайда болгону баяндамада белгиленген. Кыйноолорго каршы коалиция мындай топтор соңку мезгилде укук коргоочу жана бейөкмөт уюмдардын иш чараларын үзгүлтүккө учуратуу үчүн чыр-чатак чыгарып алардын ишмердигине кийлигишкен бир нече учурларды баяндамасында мисал келтирген. Индира Сабытова мыйзамсыз тескеген, тыюу салган жана күч колдонууга чейин барган мындай аракеттерге карата бийлик чара көрбөй жатканын билдирди.
Мыйзамда жазган процессуалдык түрдө биз кайрылып атабыз да. А кайрылгандан кийин биз жооп албай ошо киши жазасын албагандан кийин булардын жоопкерчилиги каралбаган себептен булар ошону кайра эле кайталап атпайбы? Ал мамлекеттик орган жыйынтык чыгарбагандан кийин бийликтин көзөмөлү менен болуп атабы? Биз ошондой ойго келип атабыз. 23 май күнү 2019-жылы чоң курчак этно комплексинде адвокаттык тегерек стол болуп атканда бизге ошо бир активдүү группа биз тааныбаган келип, силер бейөкмөт уюмдар ушундай жерде алыска эмне себептен барып алып деп бизге угроза кылып жукулдаткан учурлар болгон. Ошол себептен биз арыз жаздык. Мына 9 айдан ашып Ал Эмедин Роудунан кодекс о проступке менен иш козголуп азыркы күнгө чейин ошо кишилер табылган жок. Бирок ошол кишилер биз азыркы айтып аткан митингдерди көрүп атабыз.
Жарандык демилге катары чыккан айрым адамдардын топтору бийлик органдарынын өздөрүнүн ишмердигине дагы кийлигишип, кээ бир учурларда мамлекеттик мекемелердин, керек болсо кайсы бир сот органдарынын чечимдерине да таасир эткен учурлар катталган. Адатта мындай өнөкөт Кыргызстанда 2005-2010-жылдардагы элдик толкундоолордон кийинки мезгилге туура келип, өздөрүн инкылапчылар же болбосо элдик көзөмөлдүн өкүлдөрү деген жарандардын топтору мамлекеттик мекемелерди кыдырып акча талап кылган же аларга жакпаган жетекчилерди алмаштырууга аракет жасаган учурлар байкалган. Кайсы бир расмий түрдө катталган бирикмелер коррупцияга каршы күрөш жүргүзө турган коомдук кыймыл же болбосо коомдук уюм катары өзүн жарыялап, бирок иш жүзүндө айрым мамлекеттик мекеме уюмдардын жетекчилеринен акча опузалаган учурлар боюнча кылмыш иштери да ачылган. Жакында эле 8-марттагы аялдар маршы деген аталыштагы иш чарага ак калпакчан, бирок бет кап тагынган белгисиз адамдардын тобу кол салган. Анткени алардын баамында кийилер менен бачабаздарда аталган иш чарага катышкандыктан ага күч менен тыюу салууну бет капчан топ өзүнүн жарандык милдети катары кабыл алган. Коомчулукта бет кап тагынып ак калпак кийген бул топту 40 чоро коомдук уюму менен байланыштырып кийин аларды айыптаган билдирүүлөр болду. Ошол эле кезде мурдагы жарандык активист, учурда муниципалдык кызматта иштеген Мавлян Аскарбеков 40 чоро уюмунун аракеттери туурасында төмөндөгүлөрдү белгиледи.
Мен конкреттүү ишти айтайын. 5 жыл башта ошо 40 чоролор чогулуп алып сойкуна калыналарды кыдырышкан биздин жаш кыздарды сүйрөп чыгып жаман иштерге. Мен ошондой 40 чоронун баарын чогултуп алып чогулушту айткам. Силер кайсыныңар 40 чоро? Манастын 40 чоросу биздин айымдар менен күрөштү эле. Же ошол Кулиевадагы же башка жердеги сойкулук менен жүргөн кыргызстан кыздары ошол жерге жыргагандан барып атабы? Колуңардан келеби? Батырсыңарбы? Жүргүлө азыр. Министрдин, депутаттын жана башка чоңдордун сауналарын бар жабайлы. Духуңар жетеби? Чыккыла ошого деп мен айткам. Бүгүн дагы айтам. 40 чоро жана башка жанандай адамдар кыргыз мырзаларынын биздин ак калпактын намысына чоң шек келтирип жатат. Адекваттуулук, билим, маданият жана коомдук күрөш болуш керек. Адамдардын биздин коомду туура жака багытташыбыз керек.
Бирок кыргыз чоролору бирикмесинин өкүлү Замир Көчөрбаев аталган кол салууга бул уюмдун тиешеси жоктугун айтып, бирок милиция байкоочу катары барган анын 5 мүчөсүн акчалай айыпка жыкканын белгиледи.
Биздин ал нерсеге эч кандай тиешебиз жок болчу, туура эмес болуп калды да. Биз ал жерге барган учурда баардыгын алып кетип атыптыр да. Биз барсак маскачан балдар жок экен, калпак кийген маскачандар ким экенин, кайыктан келген балдар экенин биздин маалыматыбыз жок. Баары маскачан экен, видеолордон көрүп атабыз, бирок буга тиешелүү кызмат аракеттерди көрүш керек, такташ керек да ким экенин. Булар биздин дагы атыбызга көз тийип атат да. жанагы феминисткаларды автобусага жүктөп аткан учурда бардык да биз. Ошол булар менен чогуу айланганан кийин бизди дагы себебиде турасыңар башка деди анан бизди алып кетишкен жок. Өзүлөрү сурашты силер болуш керек ордога келип бергиле деп. Анан барсак ушинтип протокол толтуруп түшүнүк каты алышты ошо. Биз түшүнүк катта жаздык, биз өзү байкоочу катары келгенбиз. Ошол моментте ошол жерге келип калганга байланыштуу деп туруп 3000 сомдон айыппул салды.
40 чоро бирикмеси аксакалдардын даанышмандар коомдук уюму сыяктуу эле улуттук мекенчилик күчтөрдүн элдик курултай кыймылынын курамына кирет. Элдик курултай кыймылынын төрагасы Кадыр Кошалиев бул бирикме менен кыймылдын идеологиялык багыты бир болгону менен айрым бир учурларда анын аракеттеринде аша чапкандык бар экенин баса белгиледи.
40 чоронун негизи жүргүзүп аткан жумуштарын кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгына төп келет деп эсептейм. Бирок эми кээ бир учурларда андан да маанилүү маселелер турса, кыздардын ишине чейингилик ишкениңер анча жакшы эмес дегендей да коомго пикир айтылып жүрөт. Кыргыз коомундагы кээ бир терс окуяларга болуп аткан маселелерге өздөрүнүн кайдыгер болбой реакциясын билдирип тургандыгы 40 чоронуку деле туура деп эсептейм. Бул жерден мүлөмдөрү кеңирээк чыгарыштын кереги жок. Но кээде чындап эле анча мынча аша кеткен жерлери да бар. Мен аны айтып жүрөм аларга.
40 чоро деген ат менен белгилүү бул уюм коррупцияга каршы туруу, мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо, сойкулук менен бачабаздыкты жоготуу сыяктуу көрүнүштөргө каршы күрөшүүнү көздөп, бейформал рейдтерди өткөзүп, жергиликтүү кыздар менен көңүл ачып отурган чет элдик жарандарга ыдык көрсөткөн видео тасмалар мурда интернетке тараган. Бул бирикме 2010 жылы күзүндө негизделип, юстиция министрлигинин каттоодон өткөн. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин ордо кеңешинин төрагасы Замир Көчөрбаев айрым мамлекеттик бийлик органдары менен кызматташуу тууралуу меморандумдар бар экенин айтып, тескөөгө алууга аталган коомдук уюмдун укугу болбогону менен демилге зарылдыктан улам келип чыкканын, азыр эми натыйжа көзгө көрүнгөн учурлар бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Кээ бир мамлекеттик органдар биз менен меморандум түзүшкөн, мыйзамдуулукту камсыз кылуу, коррупция менен каршы күрөшүү, улуттук баалуулуктарды коргоо деген сыяктуучу. Ошонун негизинде бир топ иштерди жасап келдик. Мыйзамсыз миграция боюнча да чогуу иш алып барган учурлар болду да. Жыйынтык болду. Мисалы мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга айып пулдар салынды. Ошонун негизинде бир 27 жакын ишкананы текшертип, мамлекетке канча деген айып пулдар түшкөн да. Ошол жерде караоке клубтарды ачкан чет өлкөлүк жарандар депортацияланган учурунда. Ал эми кыргыз жарандары караоке клубтардагы корея кыздарды жиберип аткандар болсо тиешелүү мыйзамдардын чегинде жазаларды алган. Бизде баягы ыйгарым укук жок чынын айтканда баары текшергенге. Бирок биздин максатыбыз эмне? Биз ошол мамлекеттик органдардын аркасынан байкоо жүргүзүп туруш керек да. Туура эмес болсо мындай анткени мындай да, биздин өлкөдө азыр акчанын күчү менен көп нерсени бурмалап эметип койсо болот да.
Ошол эле кезде мамлекеттик бийликтин анын айрым органдарынын ыйгарым укуктарын өзүнө өткөрүп алып, тескөө жүргүзүүгө жана текшерүүлөрдү уюштурууга мамлекеттен башка тараптарга мыйзам жол бербейт. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кээ бир топтордун мамлекеттик бийлик органдарынын укуктарын өзүнө ыйгарып алганын, мыйзамдуулукту көзөмөлдөөнүн начар абалы менен түшүндүрдү.
Мисалы 40 чоро коомдук уюм түзүлүп атабы, ошол биздин юстиция министрлигинде каттап атканда юстиция министрлиги ошол уставта кандай иш аракет кылабыз деп жазылса, ошонун баары мыйзамдарга туура келеби же ал башка мамлекеттик органдардын ыйгарым укугун, башка мамлекеттик мекеме ишканалардын ыйгарым укуктарын өзлөрүнө жазып алып эртең башты ооруткантабы? Эгерде ошондой функцияларды алып алган эмелер болсо, туура эмес ыйгарым укуктарды жазып алган болсо, анда аны юстиция министрлиги такыр эле жокко чыгарып коюш керек да. Мен бул жерде таласа тартыша турган эч нерсе жок. Чынын деле көрүп атпайбызбы? Аша чаап кетип атышат.
Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы өтө активдүү вигиланттык практика мамлекет үчүн коркунучтуу экенин эскертип, анын коомдук тартипти көзөмөлдөөгө жөндөмсүздүгүн көрсөтө турганы баяндамада белгиленген. Бирок ага мамлекет тараптан колдоо болбогондо, андалар мамлекеттик институттардын өзгөчө ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгарып алууга батынып иш алып бара алмак эместиги мисал кылынган. Ошондой эле эгерде алардын коркутуу үркүтүүлөрүнө, чагымдарга, коомдук иш-чараларды үзгүлтүккө учураткан мыйзамсыз аракеттерине баа берилбесе, анда бул көрүнүш башка жарандардын коопсуздугуна да коркунуч жаратып, бийликтин алсыздыгын айгинелеп, коомчулукту ажырымга алып келиши мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өпкөнү сезгенткен жаңы вируска байланыштуу абалды пандемия деп атады. Коронавирустан улам Италияда азык түлүк дүкөндөрү менен аптекадан башка бардык соода жайлары ишин токтотту. Кыргыз өкмөтү деле коронавирустан улам ага каршы чараларды күчөттү. АКШ Кыргызстанда мыйзам бузган аткаминерлер жазасыз калууда деп билдирди. Азимжан Аскаровдун жубайы президентке кайрылды. Курдай окуяларынан кийин 5 киши кармалды. Бишкекте бүгүн медиа диалог долбоору ишке кирмекчи. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыз менен уктурууну улантабыз. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Уюмдун өткөн аптада жарыяланган дүйнөдөгү эркиндик 2020 аттуу баяндамасында 195 өлкөнүн 83 эркин, 63 жарым жартылай эркин жана 49 эркин эмес мамлекеттердин катарына кирди. Ал эми Борбор Азияда эркиндиктин абалы кандай? Бул тууралуу Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленова өткөн жумада кесиптешим Кубат Касымбековго айтып берген болчу.
Виктория, вот в недавнем... Виктория, Freedom House уюмунун соңку баяндамасы дүйнөдө эркиндиктин абалы 14 жыл катары менен начарлап баратканын көрсөттү. Алар эмнеден байкаларын жана эмне себептен мындай болуп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы?
Почему это происходит?
Да, действительно, в 2019 году Freedom House зафиксировал 14-й последовательный год.
Чынында Freedom House уюму дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 14 жыл удаасы менен төмөндөп баратканын байкап жатат. Жарандар өз укуктары менен эркиндигин колдоно алган өлкөлөр менен атуулдары андай кыла албаган мамлекеттердин ортосундагы ажырым 2018 жылга салыштырмалуу дагы көбөйдү. 2019 жылы 64 өлкөдө адам укуктары менен эркиндиктеринин көрсөткүчү начарлык аны байкалды. 37 гана мамлекетте абал жакшырды. Буга эмне себеп? Дүйнө жүзүндө улутчулдуктун, популизмдин күчөшү негизги себептердин бири. Бул жагдай демократияга жаңыдан өтүп жаткан жана демократия калыптанып калган мамлекеттерге таандык. 2019 жылы Азия Тынч океан аймагынын көрсөткүчү начарлап кетти. Себеби Индияда хиндулар арасында улутчулдук күчөдү. Биздин баяндамада бул региондун көрсөткүчү төмөндөгөнү менен Евразия бир нече жылдан бери рейтинги эң начар аймактардын башкы сабында кала берүүдө. Биздин баяндамада жазылгандай, 2019 жылы биздин региондо же Евразиядагы өлкөлөрдүн дээрлик баарында бийлик демократияга туура келбеген режиминин өмүрүн узартуу үчүн шайлоолорду тыкыр көзөмөлгө алып өткөрүштү.
Выборы для того, чтобы продлить жизнь своих недемократических режимов.
В Центральной Азии, Борбор Азияда Кыргызстандан башка 4 өлкөнүн баары эркин эмес мамлекеттердин катарынан чыга алган жок. Былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу президент алмашты. Мындан сырткары Борбор Азия былтыр ар түрдүү окуяларга бай болду. Деги эле соңку 1 жыл ичинде чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн көрсөткүчү кандай, канчалык өзгөрдү?
Если будем говорить про Казахстан сейчас, потому что, ну, одни из самых таких важных выборов прошли в прошлом году.
Эгер Казахстан жөнүндө айта турган болсок, былтыр бул өлкөдө абдан маанилүү шайлоолордун бири же президенттик шайлоо болуп өттү. Нурсултан Назарбаевдин кызматын өз ыктыяры менен тапшырууну чечкенинин өзү эле жалпы баага кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизди. Бир аз упай кошулду. Себеби 2018 жылы адам укуктарынын жана эркиндиктин абалы боюнча Казахстандын көрсөткүчү 1 упайга азыраак болчу. Бирок президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга туура келет же ачык, айкын, эркин шайлоо болду деп айтууга болбойт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы добуш берүү күнү олуттуу мыйзам бузуулар орун алганын, бийлик өлкөдөгү кырдаалга жана шайлоого нааразы болгон элдин көчөгө чыгышын алдын алуу үчүн өз күчүн колдонгонун билдирди. Анын үстүнө бул шайлоодо эл тандаган чындап татыктуу адам бийликке келди деп дагы айтуу кыйын. Учурдагы президент Касым Жомарт Токаев мурдагы президент Назарбаев тарабынан дайындалган жана жөн гана шайлоо аркылуу мыйзамдаштырылган адам болуп калды.
Ну, легитимизировавший свой приход на этот пост.
Последний год былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан берки эң көп нааразылык акциялары да катталды окшойт, бирок бул акциялар полициянын митингчилерди аёосуз кармаганы менен коштолду. Мындай көрүнүш Казакстандагы демократиянын эркиндиктин абалынан кандай кабар берет?
Да, конечно, это один из показателей и для нашей организации тоже.
Албетте, бул биздин уюм үчүн дагы башкы көрсөткүчтөрдүн бири, саясий укуктар демократиянын башкы инструменттеринин бири. Чынында былтыр Казакстанда буга чейинки жылдарга салыштырмалуу эң көп каршылык акциялары болду окшойт. Албетте, аларга абдан көп адам катышты деп айтпайт элем. Бирок бул митингтерде өтө көп адам кармалып жатты. Көз карандысыз байкоочулардын, өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматы боюнча, былтыр июндан октябрь айына чейин 5000ге чукул адам кармалган экен. Ал эми каршылык акцияларына катышкандардын саны андан кыйла аз болду. Полиция жөн эле көчөдөн өтүп бара жаткандарды, журналисттерди же жүрүм туруму жакпай калгандарды кармай берди. Бул окуялар Казакстандын бийлиги сабырсыз экенин, бардык эл аралык эрежелерди бузуу менен элдин тынч жыйынга чогулуу укугун канчалык чектей аларын көрсөтүп турат.
Готовы лимитировать в нарушении всех международных стандартов.
Кыргызстанга келсек, Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнүн акырына чукул өлкөдө өзгөчө саясий эркиндик кыйла чектелген жана журналисттер дагы миллиондук долларга кабылган болчу. 2017 жылы Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашып, көп үмүттөр жаралганы белгилүү. Былтыр мурдагы президент менен азыркы бийликтин ортосундагы карама каршылык туу чокусуна жетип, ал Атамбаевдин кармалышы менен аяктады. Азыр анын соту жабык жүрүп жатат. Атамбаевдин айланасындагы бардык окуялар ушул Кыргызстандагы демократиянын жана жарандык эркиндиктердин абалына кандай таасирин тийгизди?
Вы знаете, сложно сейчас сказать, как именно это событие повлияло на состояние демократии в Кыргызстане. Это будет понятно чуть позже, когда выйдет вот уже непосредственно.
Бул окуялар Кыргызстандагы демократиянын абалына кандай таасир эткенин азыр айтуу кичине кыйыныраак. Бул Freedom House'тун ар бир мамлекет боюнча өзүнчө баяндамасы чыккандан кийин дагы анык болот. Ошентсе дагы бул окуялардан улам Кыргызстан эл аралык уюмдардын жана эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл борборунда турганы бышык. Бул жерде эмнени баса белгилөө керек. Тилекке каршы Кыргызстанда эки революция болуп, бир нече президент алмашканына карабай, чыныгы демократиянын бир институту түзүлгөн жок. Бул сот системасынын көз карансыздыгы. Учурда мурдагы президенттин үстүнөн өтүп жаткан процесс ушул маселеден улам дагы көпчүлүктүн көңүлүн буруп турат. Соттор бул сыяктуу саясий иштерди канчалык ачык айкын, канчалык адилет карай алат? Азырынча мен бул соттук процессти эл аралык талаптарга төп келген иш деп атай албай турам.
К деятельности судебной системы, к честному, справедливому правосудию.
Бирок Кыргызстандын учурдагы бийлиги Атамбаев кызматта турганда көп мүчүштөрдү кетиргенин, бир нече шектүү иштерге аралашканын ишара кылып айтып жатпайбы?
Я хочу сказать, что независимо от того, что говорит политическая власть, будет говорить политическая власть.
Саясий бийлик эмне деп айтпасын, бардык адамдардын, анын ичинде мурдагы президенттин соту дагы адилет, ачык айкын жана эл аралык укуктун нормаларына туура келгендей болушу керек. Эгер соттук процесс мыйзамды бузуп жатса, же кайсы бир мыйзамды өзүнүн тандоосуна жараша колдонуп жатса, анда андай иштердин кандай зарылчылыгы бар? Мындай процесстерге ишеним жок.
Законодательство или применяет какой-то законодательный очень избирательный. Процессу нету доверия.
Азыр Кыргызстандагы бир орчундуу суроо талкууланып жатат. Парламент депутаттары бийлик өкмөт уюмдардын ишин тескеге мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик институттарга финансылык отчет берип турушу керек болот. Кабылданса, мындай мыйзам Орусияда иштеп баштаганы белгилүү. Бул сыяктуу мыйзамдык чектөөлөрдүн демократиянын абалына кандай таасири болот?
Вы знаете, на мой взгляд, то, что такой законопроект появился и то, что он рассматривается сейчас.
Менимче мындай мыйзам долбоорунун иштелип чыгып, талкууланып жатканы, бийлик өкүлдөрү демилге көтөрүп, аны алигиче артка чакырбаганы мамлекеттин жарандык секторго болгон мамилесиндеги негативдүү трендди көрсөтүп турат. Менимче бул бийликтин жарандык коомду дагы жакшыраак көзөмөлдөө ниетин айгинелеп турат. Болбосо жарандык коом мамлекеттик бийликти көзөмөлдөп турушу керек эле. Бул жерде тескерисинче болуп жатат. Жарандык коомго кошумча милдеттенмелерди жүктөгөн мыйзамдык чараларды киргизүү менен бийлик алар жөнүндө көбүрөөк нерсе билгиси келерин көрсөтүп жатат. Казакстан менен Орусиядагы кырдаалды эске алсам, бул инструмент бийликке жарандык коомдун өкүлдөрүн көзөмөлдөп туруу үчүн керек.
Нужно для того, чтобы контролировать эту сферу. Этих людей.
А можно узнать, соңку бир жылда Кыргызстанда кандай оң жылыштарды байкай алдыңыздар, эгер андай жылыштар болгон болсо?
Сложно сказать, что будет включено, что включили в страновой доклад в качестве.
Freedom House уюмунун ар бир мамлекет боюнча өз-өзүнчө баяндамасына эмнелер киргизилгенин азыр так айтуу кыйын. Бирок мен өлкөдөн чоң акча чыкканы тууралуу журналисттик иликтөөлөргө карата жарандык коомдун реакциясын белгилегим келет. Жарандык коом дегенде бейөкмөт уюмдары жөнүндө эле айтып жаткан жокмун. Мен өлкөдө болуп жаткан окуяларга көңүл кош карабаган, иликтөөлөрдү жүргүзгөн журналисттерди колдоп чыккан карапайым адам тууралуу айтып жатам. Бул башка өлкөлөргө, ошол эле Казакстанга салыштырмалуу азыркы Кыргызстандын эң күчтүү жактарынын бири. Өзбекстан, Тажикстан тууралуу айтпай эле коёюн.
Я молчу про Узбекистан, Тажикистан.
Эгер ушул Борбор Азиядагы бардык маселелерди эске алганда, чөлкөмдөгү өлкөлөр ушул Freedom House'тун рейтингиндеги көрсөткүчүн азды болсо алдыга жылдар бир жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздер эмнени сунуштайсыздар?
Да, ну давайте начнем, наверное, с главного, что в этих странах должны происходить демократические преобразования.
Эң негизгисинен баштайлы, бул өлкөлөрдө демократиялык өзгөрүүлөр болушу керек. Адатта мындай өзгөрүүлөр авторитардык саясий режимдер демократиялык системага өткөндө башталат. Андан кийин адам укуктары боюнча абал өзгөрөт. Андан соң сөз эркиндиги, сот системасынын эркиндиги камсыздалышы зарыл.
Вещами как свобода собрания, как свобода слова, как независимая судебная система.
Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленова менен Кубат Касымбеков маектешти.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшембе жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Ушуну менен 12 марттагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын студиясында мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайты аркылуу күбө болуңуз. Видеолорду көрүп, радионун архивин деле уксаңыз болот.